16 ξεκινήσαμε ουσιαστικά από τον Αύγουστο του 16. Με το επίσημο άνοιγμα να είναι στα μέσα του Οκτώβριου του 16. Το πλήρω νοσοκομείο που είναι η κατάληψη είναι ένα κυριακό συγκρότημα πλήρω νοσοκομείου τη Αλεξανδρούπολη του 2002, το σχόλιο, που πριν ήταν μέσα στην πόλη, όπως είναι η κατάληψη εκεί πέρα. Όταν είχαμε βρει το χώρο ήταν όχι χρέη ένα τρεμούρι, κατά τα ψέματα, αλλά είχε αρκετέ ζημιέ, κυρίω υποφώματα. Μέσα μένανε μάλλον κάποιοι άνθρωποι κάποια στιγμή, γιατί είχαμε βρει και κάποιε κουβέρτε. Απλά ήταν ξέρω ότι είχαν ψηλοσαπίσει κάποια πολλά εκεί μέσα. Σπασμένα τζάμια, πολλά μπάζα. Δεν είναι τόσο δύσκολο να τα φτιάξουμε. Κυρίω η οχύρωσή μα πήρε πάρα πολύ χρόνο. Δηλαδή τα παράθυρα, οι πόρτε, τα θέλουν να ασφαλίσει ο χώρο από τη θέση απ' έξω. Τόσο που κινηθήκαμε για την κατάληψη, μια και δεν είχαμε κατά τα ψέματα πολύ κόσμο να πάρει στήριξη παρά τι πρώτε απευθύνσει που γίνανε, ήταν ω εξή. Για περίπου 2 μήνες, από Αύγουστο μέχρι Οκτώβριο, πηγαίναμε έτσι ψηλοκρυμμένοι κάπω στη ζούλα και πηγαίναμε και κάναμε δουλειέ στο χώρο σιγά-σιγά. Δηλαδή, ρεύματα, λειτουργικά, νερά, οχυρώσει που όλα καθαρίζαμε, χτίζαμε από εδώ από εκεί. Γι' αυτό βοήθησε το ότι ο χώρος βρίσκεται στην ουσία σε ένα συγκρότημα που έχει άλλους 7 συλλόγους εκεί γύρω. Έχει δευτεροβάθμια υπηρεσία εκπαίδευση. Έχει και ένα τμήμα πανεπιστημίου μελετής βιολογίας. Κάπως έτσι στην ουσία στο ξεκούν, πηγαίναμε, κάναμε τις δουλειές, μπορούμε να σπέρουμε χαμπάρι και πάμε να κάνουμε την κατάληψη. Έτσι ήταν το θέμα. Είχαμε ένα πρόβλημα, μια προσαγωγή είχε γίνει σε 4 άτομα κατά τις εργασίες. Τα παιδιά είπαν ότι είμαστε μάστορες εμείς υπηρεσίες από το Δήμο και κάνουμε δουλειές. Ας πω τι ξέρω. Οπότε κάπως έτσι είπα τελείως προσαγωγή, δεν πάω στοιχεία. Δεν καταλαβαίνω τίποτα τι έγινε.
Να παρέμβω σε αυτό το σημείο πολύ λίγο, με συγχωρείτε. Όταν λέμε το παλιό νοσοκομείο, για να καταλάβουμε χωροταξικά, ήταν το παλιό νοσοκομείο μέσα στην πόλη της Αλεξανδρούπολης και αυτό έχει μεταφερθεί απ' έξω. Το κτίριο είναι αρκετά μεγάλο, εκεί στεγάζονται οι υπόλοιποι σύλλογοι και όλα τα λοιπά. Η κατάληψη του παλιού νοσοκομείου είναι ένα κτηριάκι στην αυλή αυτού του χώρου, αλλά όχι μεγαλύτερο από αυτό, έτσι δεν είναι.
Ο κύριος πρόκειται τόσο.
Δηλαδή είναι ανεξάρτητο όταν λέμε κατάληψη παλιού νοσοκομείου, γι' αυτό δεν είναι κατάληψη παλιού νοσοκομείου. Εκεί γίνονται άλλα τα οποία νομίζω για την οικονομία τη κουβέντα.
Ναι, 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 ίσω δηλαδή ο ανοίγμα μα είναι αυτό, έχει ένα μπάνιο, μια κουζίνα, έχει ακόμα ένα ματιάκι. Ναι, πρόσωπο, δεν είναι κάτι τόσο μεγάλο. Το άνοιγμα έγινε και στα μέσα του Οκτώβρη, λοιπόν, εκεί υπήρχε ένα κάλεσμα, υπήρχαν άτομα και από την πόλη μα. Δεν ήταν στις αρχικές συνελεύσεις και εργασίες που πλησίωσαν το άνοιγμα. Έγινε πάλι σε Σαββατοκύριακο το πρώτο τρίμηνο με το επίσημο άνοιγμα. Υπήρχε στήριξη από παιδιά του Δημοτήμου Τεξάνθη που κάνουν ταξίδι. Ναι, είχαμε θεωρήσει λίγο κίνδυνο το πρώτο τρίμηνο για κάποια εκένωση από μπάτσους. Δεν υπήρχε τίποτα. Μόνο η παρουσία μπάτσων ήταν χοντρά-χοντρά να περνάνε την ημέρα, μην ήταν να φεύγουν από την Οκτάνα. Πώς φυσικά. Κρατήσαμε το πρώτο τρίμερο, ήμασταν λίγο πρωί-πρωί μέχρι το βράδυ, δεν φεύγαμε, μέναμε εκεί πέρα. Κάναμε όλοι μαζί δουλειές, κάναμε τηλεφωνικές, μιλάγαμε κείμενα στον κόσμο, στην γειτονιά γύρω-γύρω. Οι αντιδράσεις πήραμε στις πρώτες μέρες ήταν λίγο περίεργες, γιατί οι περισσότεροι κάτοικοι δεν καταλάβαιναν ακριβώς τι είμαστε και τι κάναμε. Έτσι λέγαμε, είμαστε αυτό, κάνουμε κατάληψη. Α, δεν καταλαβαίναν καν τι είναι αυτό το πράγμα, γιατί η πόλη δεν είχε τις καλύτερες, δεν είχαν έρθει σε επαφή με κάτι τέτοιο κόσμο, ειδικά η περιοχή τη πόλη, γιατί ήταν και στο κέντρο, είναι λίγο μακριά. Οπότε το πρώτο χειρό που μα βλέπανε ω κάποια παιδιά, ξέρω εγώ, κάποιε παπάδε, κάποιε τύψει, πήγαμε εκεί πέρα, καθόμασταν, μπάφαμε, χτίζαμε. Αυτό ήταν σαν κάτι αυτό το πράγμα. Δεν είναι φοιτητέ, δεν αυτό. Πήρα και δεν ξέρω να καταλάβουν τι είναι αυτό το πράγμα. Αυτά στην ουσία όσον αφορά την αρχή. Πρώτες ημέρες. Εμείς γενικά όταν κάσαμε, τα βάλαμε κάτω και μιλήσαμε σχετικά για τον εμπειρισμό, το ίσως το λίγο παραπάνω τι έφτιαξε και πώς έγινε, ίσως επικεντρωθήκαμε στα συλλαλητήρια, στα μεταγενέ συλλαλητήρια και στον παροξισμό τη μυστική ιδέα, κράτο κτλ. Η Μακεδονία μου, τα χωράφια μου και όλα αυτά. Οπότε στην ουσία θα πάμε να δούμε πώς ήμασταν το Γενάρη, που άρχισε ο κόρος, να έχουμε μια συνέλευση αρκετά διαφορετική από ό,τι είμαστε στην αρχή της κατάληψης. Ζήσαμε περίπου δύο αλλαγές από άτομα που φέρανε και από άτομα που ερχόντουσαν, με λίγα άτομα να είναι σταθερά από την αρχή μέχρι το τέλος. Αυτό μας πήγαινε γενικά αρκετά πίσω, κυρίως σε πολιτικές δράσεις. Δεν μπορούσαμε να βγάζουμε ένα συμπαγιπολιτικό λόγο σε θέση, γιατί όταν ένα 6-8 μήνες αλλάζουν άτομα, να αλλάζει την κρίση σου, πρέπει να βγάζει την αρχή πράγματα, να σου αξιδημορφώσει με νέα άτομα σε βασικά πράγματα ξανά στην αρχή, πάει λέγοντας. Δεν υπάρχει κάποια άλλη αντιστοιχή δομή στην Αλεξανδρούπολη. Οπότε, όποιος ήθελε να ασχοληθεί με αυτή, από την αρχή πέρα και πάλι από την αρχή. Η πρώτη μας επαφή με τα μακεδονικά ήταν στην ουσία εδώ πέρα, στη Θεσσαλονίκη, με την ορισμού τη Λιμπερτάτη. Η Αλεξανδρούπολη ήταν επαρχιακή πόλη, δεν είχε στην αρχή τόσο κινητικότητα από φασίστες και τα λοιπά να θέσουν μακεδονικό. Πρώτος ασχοληθήκαμε με την Λιμπερτάτη. Στην Αλεξανδρούπολη κάναμε μικροφωνικές, βάζαμε σπρέι, μοιράζαμε κείμενα. Λέγαμε στα κείμενά μας στον κόσμο που συναντούσαμε όταν μοιράζαμε το ότι με αυτόν τον τρόπο θα βγουν παρέξω οι φασίστες, θα ξαναβγουν έξω, μην τους δίνετε βοήθεια, μπλα μπλα μπλα. Ο κόσμος δεν καταλάβαινε καν τι μιλάγαμε. Και την δράση του ήταν, φανταζόμαι, καταλαβαίνετε όπως ίσως και της Ελλάδας, ειδικά σε Βόρεια Ελλάδα, ακόμα όχι τι λέτε, μας πάρουν την Μακεδονία, θα βγουν οι Τούρκοι κτλ. Κάπως έτσι δηλαδή η κατάσταση, δεν μπορούσαμε να καταφέρουμε να το περισσότερο. Ελάχιστα καταλαβαίνανε τι εννοούμε. Ότι θα βγουν ξανά στου δρόμου οι φασίστες και δεν καταλαβαίνετε, αλλά δεν του ενδιαφέρει βασικά. Γιατί αυτή ήταν αυτή την παρτίδα.
Αφού οι μισοί είναι φασίστες εκεί.
Ορίστε.
Αφού οι μισοί είναι φασίστες.
Ναι, αυτό ακριβώς. Δηλαδή ο άλλος τι ήθελε να σου
πει. Μιλάμε για πολύ ιδιαίτερη πόλη, έτσι. Δεν τυχαίο που εμείς πήγαμε από εκεί και δεν ξαγίναμε.
Η πόλη μας λίγο πολύ μπήκε στον χώρο των Μακεδονικών το καλοκαίρι, των αρχές με μέσα Ιουλίου. Καλέστηκε το πρώτο συλλαλητήριο στο ΠΑΡ στην Καλλιτρατεία της Αλεξανδρούπολης. Πατριώτες Έλληνες κάναν το κάλεσμα. Ο ένας ήταν παλιός τέλειο της Χρυσής που έκλεισε στην Αλεξανδρούπολη τα γραφεία τους. Ο άλλος ήταν ένας φίλος του επίσης φασίστας που ήταν στην Χρυσή Αυγή. Και ήταν και μια τύπησα, δεν ήταν και πιο ανένταχτη, αλλά και γνωστή φασίστρα. Ο κόσμος ήξερε ποιοι είναι αυτοί, απλά το δεχόταν και ήθελε να πει και τη Μακεδονία τους. Αυτή δηλαδή η καραμέρα του ότι είμαστε πατριώτες και τίποτα περισσότερο. Εντάξει, είχε αποτομηθεί άπειρες φορές, νομίζω σε κάθε πόλη. Δηλαδή αυτοί οι φωνές ανησύχων των πολιτών που ενδιαφέρονται για όλες τις χώρες τους δεν υπάρχουν. Είναι απλά φάσεις που θα κάνουν. Να πούμε ότι στην πόλη δεν υπήρχε κάποιο μόρφωμα το 17. Αρχές του 17 τα γραφεία της Χρυσής κλείσανε. Ήδη ήταν πολύ αποδυναμωμένοι, άρχισαν να σπάνε, άρχισαν να κάνουν στους φιενέντες ταξίδες, πέρανε άτομα λίγο πολύ. Το 17 σταμάτησε. Το μόνο που είχε η πόλη ήταν από τις ώρα 2-3 γραφικοί λύθη, που δεν κάνουν τίποτα. Είναι μια φορά το μήνα το γραφείο τους, μια φορά το χρόνο έρχονται από την Αθήνα και κάνουν 20 άτομα μια βόλτα και φεύγουν. Και το ψιλοπερίεργο που έχει η πόλη είναι μια ομάδα υπόκα που λέγεται Πραγματική Ορθόδοξη της Αλεξανδρούπολης, η οποία μέχρι και πρώτη δεν είχε καμία στήριξη στην πόλη. Η μόνη παρουσία ήταν στα ίμια της Καβάλας, που είναι ένα. Στην Καβάλα γενικά κάθε χρόνο εκτάζουν την εταιρεία των ημείων φασίστες και υπάρχει πολύ ταβαντούρι, ξένα επεισόδια με πορείες αυτών και τις συγκεντρώσεις από εμάς. Μόνο εκεί πέρα την ήμουν παρουσία. Κάθε χρόνο δηλαδή πηγαίνανε στα ίμια της Καβάλας για πολλά χρόνια. Κατά τα άλλα, ξέρουμε κάποιοι είναι, πού στεγάζονται, πόσοι είναι, δεν είχαμε ιδέα. Ξέρουμε ότι ήταν απλά άφατοι. Παρ' όλα αυτά, φέτος, μέσα στον Οκτώβριο, επιτέλου κατάφεραν και αυτήν το καλό και βρήκαν ένα χώρο και στεγάζονται. Είναι αρκετά άτομα μέσα από αρκετοί δηλωμένοι φασίστες, παρ' όλα αυτά. Και ας είναι, ξέρω εγώ, μόνο συστηματικού περιεχομένου και γενιακό κτλ. Δηλαδή, κάνα που πει πίτα τώρα για το αγαπημένο του. Ήταν τόσο παιδιά, παππούδες, τρώγανε, τραγουδάγανε. Η ρωσική ήταν και παιδιά από τα στραγέντια τους. Λέμανε γερόντουσαν. Το πρώτο συλλαλητήριο λοιπόν, μάλιστα πολύ κόσμο, καμιά χιλιάδα, και ένα παραπάνω προσωπικά, σαν τέτοια πόλη, που είμαστε μέχρι πολλές χιλιάδες φασίστες για να πάνε σε αυτό το πράγμα. Είχε σχετικά λίγους, μία χιλιάδα. Εμείς σαν απάντηση είχαμε περιφρούρηση του χώρου μας. Ήρθα 15 άτομα, ήμασταν, είχαμε προετοιμαστεί για επίθεση βασικά, οπότε ήμασταν αναλόγως προετοιμασμένοι με ό,τι μπορούσαμε για την πόλη. Δεν έγινε κάτι. Μετά από λίγο καιρό είχε να κάνουμε την οκτοπορία στην πόλη. Ήταν μεγάλη αποτυχία. όχι, γι' αυτό ήταν 10 μηχανές και πιο αυτό, δεν πήγε κανένας. Τι κάπως γνωσία έτσι λίγο πολύ τελείωσε στο μακεδονικό μέχρι τον Αύγουστο χοντρά-χοντρά, όπου εκεί πέρα μετά από χρόνια είδαμε στην ουσία ξανά φασίστες να κόβουν πόλη στην πόλη και τους είδαμε όπως πρέπει. Αρχίζανε επάφανε σε τείχους, νεοναζιστικά και ιδιοκτήματα, ούτε καλή ουσία βγήκε, νεοναζιστικά και αντιφασιστικά, το σωστό αντιαντίφα. Εκεί πέρα ήρθε η πρώτη επίθεση στο χώρο μας, όπου ξυλώσανε κάτι συνεργές από πλαϊνά παράθυρα και σπάσανε τζάμι. Ο τόσο που το κάνανε έδειξε ότι ήταν καλά οργανωμένο το σχέδιό του, γιατί για το τζάμι είχε πολυθύνες ενωτήριο πάνω και κάτω, ώστε στο σπάσιμο του να μην μπορούσε λόγω να ακουστούν τα θαύματα. Πάνω στο διπλό τζάμι είχε φασαρή, εκεί φύγανε. Το καλοκαίρι ήμασταν στην ουσία τρία άτομα στην Αλεξανδρούπολη. Οι φοιτητές είχαν φύγει, εμείς είχαμε τις άλλες δουλειές. Τρία άτομα δυσκολευτήκαμε να το πάρουμε χαμπάρι αυτό το πράγμα. Καταλάβαμε μετά από κανένα δύο μέρες, ίσως μάλλον το φτιάξουμε, δηλαδή ήταν αρκετά άσχημο το καλοκαίρι. Ακολούθησε ένα σαμποτάζ στην πυρκαγιά της κατάληψης, το οποίο το λύσαμε, και λίγο καιρό μετά ήταν στην ουσία ο ορισμός της κατάληψης που έγινε στις 5 Σεπτέμβρη. Μπήκαν μέσα στο ίδιο μέρος, μπήκαν μέσα. Αυτά νομίζω από εμένα.
Ουσιαστικά, ανάμεσα στον εμπρισμό και στην απόπειρα το να πούμε τα άτομα φασίστες, παιδί μου, από το παράθυρο στην κουζίνα, υπήρξε κι άλλο ένα περιστατικό που σαμπότεραν την Λαδιά και δυσκολεύτηκαν έτσι για μερικές ώρες, να πούμε αυτό. Γενικότερα, ουσιαστικά όταν έγινε η συνέχεια των εμπρισμών, έγινε στις 5 Σεπτέμβρη. Κατά τις 9.30 με 10 από ό,τι μάθαμε γενικότερα από άτομα της γειτονιάς ακούστηκαν να σπάνε τζάμια γύρω-γύρω. Μετά από λίγο, όταν μπήκε η φωτιά, ουσιαστικά η γειτονιά το κατάλαβε, είναι μέρος της πυροσβεστικής. Εμείς από γνωστούς μας στη γειτονιά μάθαμε ότι υπάρχουν μπάτσοι και πυροσβεστικοί εκεί στο χώρο του νοσοκομείου. Οπότε και εμείς σπέρσαμε προς τα εκεί. Την ώρα που πήγαμε, ουσιαστικά είχε και μπάτσο και πυροσβεστικά, η φωτιά είχε μόλις σβήσει. Νομίζω ότι είναι γνωστό, το έχουμε πει γενικά. Στόχος τους ήταν ότι αυτό πήραμε τα βιβλία μας, πήραμε ό,τι αρχεία είχαμε, πήραμε γυμναστηριακό και ηχητικό εξοπλισμό, τα στηβάξαμε σε ένα δωμάτιο και τους βάλαμε φωτιά. Σύντομα, κατά την αποχώρησή τους, είχαν βγάλει και έξω από το χώρο, προσπάθησαν να πάρουν μαζί τους και τη μονάδα του πολίτη και το βιβλίο των πρακτικών και τα παλούκια, αλλά τα βρήκαμε στο γύρο χώρο που πήραμε την επόμενη μέρα, δεν τα πήραμε μαζί στην τέλη. Το θετικό τώρα από όλα αυτά είναι ότι και την ίδια μέρα, δηλαδή με το που μαζευτήκαμε εκεί, με το που μάθαμε για τη φωτιά, μαζεύτηκε έτσι αρκετός κόσμος, 20-30 άτομα δηλαδή. Μπήκαμε με το που φύγανε και τους βέστες, μαζέψαμε ό,τι μπορούσε να σωθεί και γενικότερα υπήρχε έτσι ένα πολύ αλληλέγγυο κλίμα. Που ήταν αρκετά θετικό. Την επόμενη μέρα καλέστηκε και γενική συνέλευση που δημιουργούσε σε έναν άλλο χώρο της πόλης, θετικό στον αρμοστήριο, όπου υπήρχε μια δυναμική έτσι, περίπου 40 άτομα. Ήταν και κάποια άτομα από κομμωτινή από συλλογικότητες που ήρθαν για τη συνέλευση. Αποφασίστηκε ουσιαστικά να γίνουν κάποιες δράσεις άμεσα και το τι θα γίνει, ρε παιδί μου. Ήταν μια συνέλευση αντιφασιστικού χαρακτήρα γενικότερα με αφορμή τον εμπρισμό. Και αμέσως μετά από τη συνέλευση έγινε και μια πορεία γειτονιάς, ακριβώς το ίδιο, την επόμενη μέρα δηλαδή. Είχε αρκετό κόσμο, είχε και παλμό, μοιράστηκαν κείμενα, ενημερωτικά, πληροφόρηση για το τι είχε γίνει κλπ. Γιατί στάθηκε κατευθείαν ουσιαστικά το γεγονός, δηλαδή και κάτι τοπικά το βγάλανε απλώς μια φωτιά σε κτίριο, ούτε εμπρισμός ούτε τίποτα. Και αυτό τώρα οι δράσεις ουσιαστικά που εμείς από την πρώτη στιγμή ας πούμε, σκεφτήκαμε ότι θέλουμε να γίνει μια πορεία, αλλά θέλουμε να γίνει μια πορεία έτσι με δυνατό χαρακτήρα και για να γίνει αυτό και με τα δεδομένα της Αλεξανδρούπολης θα χρειαζόταν περισσότερο καιρό. Οπότε μέσα σε αυτό τον ένα μήνα που μεσολάβησε από την προγραμματισμό μου την πορεία, ο σκοπός μας ήταν να μην μείνει, να μην ξεχαστεί το θέμα στην πόλη. Όσο μάλλον όταν δεν ακούγεται γενικά, δεν έχει γίνει γνωστό. Η κατάληψη είναι μες στην πόλη, αλλά δεν είναι και στο κέντρο της πόλης. Να πεις ότι ήταν και γεγονός εμφανές ότι το είδε και πάρα πολλοί κόσμος. Οπότε ουσιαστικά από δράσεις που γίνανε μέσα στον επόμενο μήνα, το σημαντικότερο αρχικά είναι ότι υπήρχε εβδομαδιαία συνέλευση έτσι συντονισμού, μια συνέλευση αλληλεγγύης προς την κατάληψη. Διατηρήσαμε το κοινωνικό προφίλ στην πόλη. Έγιναν κάθε εβδομάδα, γίνονταν μικροφωνικές και μοιράσματα κειμένων τόσο στο κέντρο, αλλά και στη γειτονιά γύρω-γύρω την κατάληψη. Τώρα για την πορεία έχει ένα συντονισμό με γειτονικές πόλεις, με Κομοτηνή, με Ξάνθη, με Καβάλα και με κάποιες συλλογικότητες από Θεσσαλονίκη. Παράλληλα με το συντονιστικό που έτρεχε στην Αλεξανδρούπολη, έτρεξε και ένα συντονιστικό στην Ξάνθη, που υπήρχαν άτομα από όλες τις πόλεις που συνέβαλαν για την αγίνη πορεία. Παράλληλα, οι φασίστες δεν συνέχισαν με δράσεις, περιορίστηκαν στα σπρέι, γέμισαν τόσο και τείχους γύρω-γύρω από την κατάληψη και στα υπόλοιπα κτίρια που έχει το συγκρότημα, αλλά και στην πόλη, φουλ ναζιστικά συνθήματα, αντιαντίφορα κλπ. Η αλήθεια είναι ότι ψάχναμε ποιοι είναι, κάναμε και συνεχείς περιφρουρήσεις τα βράδια, δηλαδή μέναμε στο χώρο, μέναμε γύρω-γύρω, ψάχναμε κλπ. Ξενιχτήσαμε αρκετά βράδια, δεν καταφέραμε να τους βρούμε τώρα. Τώρα από την πόλη ουσιαστικά είδαμε και μια αλληλεγγύη και από τις άλλες δύο δομές που υπάρχουν στην πόλη και από την ομάδα των Σόδων και τα Πόμπλε, την αντισεξιστική ομάδα, και υλικά και με διαθεσιμότητες και έκανε και η Φουρτούνα που είναι αυτό που έκανε η ποδοσφαιρική ομάδα της πόλης ένα μπάρι οικονομικής, ένα πάρι οικονομικής ενίσχυσης εκεί στο χώρο της κατάληψης. Και επίσης είχαμε κανονισμένη και άλλη μια δράση για μας στο Σεπτέμβριο, την είχαμε κανονίσει πριν τον αντισμό, τη θεατρική παράσταση από τους Τσιριτσάμψουλες, την οποία δεν θέλαμε να μην γίνει και την πραγματοποίησαμε στον Μπράβλιο χώρο έξω από την κατάληψη. Πήγε πολύ καλά, είχε μαζέψει σίγουρα μια 50-60 κόσμο και υπήρχε ένα κλίμα έτσι αλληλεγγύης, τα παιδιά ούτε χρήματα ζήτησαν ούτε τίποτα, ούτε για τα μεταφορικά τους, ήταν το κλίμα ωραίο. Κάπου εκεί με είπαν που άνοιξαν και τα γραφεία της ΠΟΚΑ, της Πατριωτικής Ορθόδοξης Κίνησης. Τώρα, όσον αφορά για την πορεία, ήταν στις 5 Οκτώβρη. Υπήρξαν άτομα, ήμασταν γύρω στους 130, ήταν άτομα και από άλλες πόλεις. Είχε και δυνατό παλμό και είχε και δυναμική περιφρούρηση γενικότερα. Στο τέλος, περάσαμε από αρκετά κεντρικά σημεία μέσα στην πόλη. Στο τέλος, η μπάτση ανεβήκαν μέχρι και έξω από την κατάληψη ουσιαστικά σχεδόν. Εκεί υπήρξε έτσι μια μικροσυμπλοκή, αλλά μετά μαζευτήκαμε και στέλειωσε εκεί. Τώρα, όσον αφορά μετά την πορεία, η επόμενη μέρα μας βρήκε λίγο προσιλωμένους στο στόχο ουσιαστικά. Συνεχίσαμε με δουλειές σχεδόν σε κάθε μέρα παραμέρα, ας πούμε, ήμασταν εκεί και δουλεύαμε για την ανάπλαση του χώρου. Μία εβδομάδα αργότερα, μία εβδομάδα μετά την πορεία, δηλαδή Παρασκευή Δευτέρα, την επόμενη Δευτέρα, στις 15 Δεκάτου, βρήκαμε και τείχο κολλημένο χαρτί στην πόρτα της κατάληψης από το Πιδόη Αλεξανδρούπολης, πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής, που μας έλεγε ότι σε τρεις μέρες πρέπει να αποχωρήσουμε και θεωρώς από το χώρο, γιατί άλλαξε το ιδιοκτησιακό καθεστώς και με αφορμή ουσιαστικά ότι ήταν για την ύπαρξή μας στις 5 Οκτώβρη. Εκείνη τη μέρα και πάλι είχαμε στηθεί για περιφρουρήσεις από το πρωί, την Παρασκευή ουσιαστικά τη μέρα που ήταν να έρθουν για να γίνει η εκένωση. Κάποια στιγμή το ίδιο πρωί φύγαμε για μία ωρίτσα περίπου, μία μισή, να κάνουμε μια παρέμβαση στην εφορία. Εκείνη την ώρα ήρθαν και απλώς άλλαξαν το λουκέτο της πόρτας, τίποτα άλλο. Για μία με δύο ημέρες ουσιαστικά και εμείς ήμασταν λίγο μπερδεμένοι, ας πούμε, γιατί αυτό η πόλη είναι λίγο περίεργη, δεν ξέραμε και τις διαθέσεις των μπάτσων, πώς εννοούμε εκείνη την εκένωση, όπως την φανταζόμαστε εμείς. Αλλά στην πρώτη συνέλευση που έγινε, ας πούμε, την επόμενη μέρα, ήμασταν έτσι όλοι ότι εννοείται δεν σταματάμε, αλλάξαμε το λουκέτο και όλα συνεχίζουν κανονικά. Τώρα, επίσης, αυτό εμάς που μας απασχολεί είναι ότι αυτό που ουσιαστικά σκεφτήκαμε είναι ότι δεν γίνεται καταστολή είτε κρατική είτε αποφασίστες να μας πηγαίνουν πίσω, τόσο στις δράσεις μας, όσο στις δουλειές για την αναστήλωση του χώρου μας, τόσο και στις πολιτικές μας δράσεις. Επίσης, εξαιτίας αυτής της αλλαγής του ιδιοκτησιακού καθεστώτος, μερικές μέρες, την ίδια εβδομάδα που μας είπε και το χαρτί για την εκένωση, κόπηκε το ρεύμα και το νερό σε όλο το συγκρότημα, ουσιαστικά σε όλους τους χώρους και στους συλλόγους κλπ. Που στεγάζονται εκεί γύρω. Το θέμα είναι ότι τόσο τα ΜΜΕ, όσο και συγκεκριμένα άτομα που γράφουν σε τοπικά site, κατευθείαν κατηγόρησαν τους καταληψίες του χώρου για το ότι κόπηκε το ρεύμα και το νερό. Το αγροτική ανάπτυξη που είναι πλέον υπεύθυνο για το χώρο είπε ότι δεν έχει κονδύλια για να συντηρήσει το χώρο και να πληρώνει το ρεύμα και το νερό, οπότε γι' αυτό το έκοψε. Υπήρχαν σύλλογοι, υπάρχει και σύλλογο ΑΜΕ, ας πούμε, μέσα σε αυτό το συγκρότημα, που φιλοξενεί και τρία άτομα. Οπότε η αντίδραση από κάποιου συλλόγου ήταν πιο δυναμική, ότι δημιουργείται πρόβλημα. Αντίστοιχα από το Δήμαρχο κλπ. Υπήρξαν και υποσχέσεις σε άλλους συλλόγους για τους τάζοντες κύριες κλπ. Το θέμα είναι ότι αυτό το πράγμα, ότι αυτή η πολιτική των ΜΜΕ, ότι εμείς είμαστε υπεύθυνοι, υπέτειοι γι' αυτό, πέρασε και σε κάποιους συλλόγους. Γι' αυτό έχει ως αποτέλεσμα, ας πούμε, τις προάλλες και η πρόεδρος των προσκόπων, για παράδειγμα, βγήκε και κατηγορούσε εμάς για το ότι δεν υπάρχει νερό, δεν υπάρχει ρεύμα βασικά κλπ. Το καλό είναι ότι από τη δική μας πλευρά υπάρχει επαφή, τουλάχιστον όσο άτομα είναι έτσι λίγο πιο ανοιχτά μαζί μας. Και υπάρχει επαφή με άτομα που συμμετέχουν σε άλλους συλλόγους. Μας ξέρουμε και μας παρηγορεί το γεγονός ότι και μας ενθαρρύνει ότι εκεί μέσα υπάρχουν άτομα που καταλαβαίνουν ότι δεν είμαστε εμείς υπέρ για αυτό το σκοπό. Και μάλιστα υπάρχει και ένα σύλλογο ζώων που ο πρόεδρος την Καραβανάς και ο τυφάς πέρασε μια μέρα εκεί που κάνουμε δουλειές και κάνει, ναι, προφανώς δεν είναι. Το πρόβλημα δεν προέκυψε από εσάς αυτό. Δηλαδή υπάρχει έτσι ένα πιο θετικό κλίμα. Αλλά και πάλι αυτό είναι μοιρασμένο. Τώρα, όσον αφορά την κατάληψη, χτες ανοίξαμε, κάναμε έτσι ένα παραμήματος. Πήγε αρκετά καλά, μάζεψε έτσι τον ψηλά αναμενόμενο κόσμο. Και έχουμε προγραμματισμένο στις 16 Νοέμβρη ένα live. Και στις 23 και 24 Δεκεμβρίου θα κάνουμε δύο πολιτικές εκδηλώσεις. Μία για το γενικότερο αντιφασιστικό και παρουσιάσουμε των γεγονότων στις 23. Και στις 24 θα έρθει και το Πέλωτο, η ομάδα, μια ομάδα από την Ξάνθη, που έχουν ένα μπροσουράκι αντιμιλιταριστικό αντιπολεμικό και θα το παρουσιάσουν για να το συνδυάσουν κάπως με το αντιφασιστικό. Τώρα, πώς μας βρήκε σαν συνέλευση η επόμενη μέρα μετά τον εμπρισμό. Πλέον η συνέλευση, όπως είπε και ο Δημήτρης πριν, ήμασταν τρία άτομα το καλοκαίρι, τώρα είμαστε 15. Στη συνέλευση να υπάρχει έτσι μια συσπήρωση. Η συντονιστική που έτρεχε κάθε εβδομάδα που αφορούσε δράσεις αλληλεγγύης προς την κατάληψη τόσο από σκέψη δική μας αλλά και από ανάγκη μελών που δεν είναι στη συνέλευσή μας αποφασίστηκε να μετατραπεί σε μια αντιφασιστική πρωτοβουλία, σε μια αντιφασιστική κίνηση που θα υπάρχει στην πόλη και προσπαθούμε να το κρατήσουμε όσο μπορούμε. Τώρα ως προς τη γειτονιά, υπάρχουν μερικές θετικότατες φωνές απέναντί μας. Υπήρξε και σε κάποιο βαθμό και ηθική και ηλική στήριξη από γύρω-γύρω άτομα. Και εμείς πιστεύουμε ότι η προσπάθεια δύο χρόνων τώρα με αλληλεπίδραση και προσπάθειες για μια δημιουργία σχέσεων με τη γειτονιά, ότι ίσως τώρα βλέπουμε το αποτέλεσμα όλες αυτές τις προσπάθειες. Μέχρι στιγμής, πέρα από αυτά, τώρα τους πρόεδρους των συλλόγων κλπ., δεν έχει δοθεί κάποιο πάτημα για έντονες αρνητικές φωνές δηλαδή. Και το καλό είναι ότι αυτό, όπως στην αρχή, ας πούμε, το πρόβλημα ήταν ότι αντιλαμβανόμασταν ότι κάναμε κάτι σε μια πόλη που δεν γινόταν καν κατανοητό, δεν γινόταν καν κατανοητή η πολιτική υπόσταση της κατάληψης. Τουλάχιστον ξέρουμε ότι πλέον γνωρίζουν ποιοι είμαστε, γνωρίζουν τι κάνουμε και ξέρουμε ότι υπάρχουμε σε αυτή την πόλη. Τώρα, ουσιαστικά, σαν μια πολιτική τοποθέτηση που βγαίνει πέρα από αυτό, είναι αυτό που ανέφερε και νωρίτερα, ότι αυτό, η καταστολή σε πάει πίσω. Η καταστολή μας πάει πίσω πολιτικά. Μας πήγε πίσω και στις πολιτικές εκδηλώσεις που θέλαμε να κάνουμε και με αφορμή τα γενέθλια της κατάληψης, γιατί ασχολούμαστε αυτό με τους μπάτσους και με το κράτος και με τους φασίστες. Δεν είναι έτσι. Και γι' αυτό το λόγο ουσιαστικά θέλουμε να τρέξουμε, να γίνει αναστήλωση και να κάνουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται. Να ξεκινήσουμε πάλι με δράσεις, διαδικασίες κλπ. Τώρα, όσον αφορά τους στόχους της συνέλευσής μας για το αύριο, αυτή ουσιαστικά είναι αρχικά η διατήρηση της κατάληψης, γιατί θεωρητικά ακόμα είμαστε υποκαθεστώς εκένωσης. Δεν ξέρουμε αν έχουμε πρόθεση να το τρέξουν, αν το χαρτί που ήρθε ήταν τυπικό, δεν ξέρουμε πώς το βλέπουν. Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει κάτι, απλώς και εμείς είμαστε λίγο σε επιφυλακή, χωρίς αυτό να μας πηγαίνει και στους δράσεις μας. Επόμενος πολύ σημαντικός στόχος είναι η επανάρτηση της πολιτικής συνέλευσης και σε όσα πόρια της προηγούμενης τοποθέτησης για την καταστολή. Επίσης, στόχος μας είναι η κατάληψη να πλαισιωθεί και από άλλες ομάδες και δομές, είτε πολιτιστικές είτε. Δεν ξέρω πώς το εκλαμβάνει ο καθένας αυτό, αλλά ομάδες που θα στεγάζονται μέσα στην κατάληψη, θα στηρίζουν και εκείνους στον χώρο, να μην είμαστε μόνοι εμείς. Και σίγουρα πολύ σημαντικός στόχος και σαν συνέλευση, αλλά και για να υπάρχει στην πόλη, η αντιφασιστική πρωτοβουλία και να ως μια δομή ουσιαστικά που θα στελεχωθεί και από άτομα πέρα από εμάς και θα υπάρχει ουσιαστικά αυτό το πρόσωπο στην πόλη. Δηλαδή ένα αντιφασιστικό πρόσωπο, ότι δεν είστε μόνοι εσείς, είμαστε και εμείς εδώ. Τώρα, και στις ερωτήσεις που μας είχατε στείλει ότι θέλετε να συζητήσουμε γενικά, είχαμε πει και μια ερώτηση για την επαρχία, ας πούμε, και για το πώς το βλέπουμε εμείς. Εμείς δεν είμαστε διατεθειμένοι να μιλήσουμε για άλλες επαρχιακές πόλεις. Εμείς θα σας μιλήσουμε για τη δική μας πόλη, την Αλεξανδρούπολη.
Η χειρότερη επαρχιακή πόλη.
Ναι, πολύ πιθανό. Και ειδικότερα όσον αφορά την περιφρούρηση των χώρων μας. Δεν υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές στην πόλη. Νομίζω έγινε κατανοητό από πολλά άτομα εδώ για το σε τι πόλη βρισκόμαστε. Γι' αυτό νομίζουμε κιόλας ότι έχει ουσιαστικά. Γι' αυτό υπάρχει και μια κατάσταση που υπάρχει έτσι αλληλοβοήθεια και αλληλοστήριξη ανάμεσα στις τέσσερις πόλεις, Καβάλα, Ξάνθη, Κομοτηνή και εμείς. Τόσο όταν πρόκειται έτσι για μακεδονικά, για χασιστοφιέστες και οτιδήποτε άλλο γίνεται. Εδώ σε αυτές τις πόλεις, είτε Ήμια, είτε στην Καβάλα που τα με τα πάρτι τους φυλάκες, είτε τώρα με τα μακεδονικά. Σίγουρα υπάρχουν διαφορές μεταξύ μας, αλλά παρόλα αυτά να γνωρίζουμε τον κοινό εχθρό και το σώμα στο όλοι μαζί υπέρ του, δημιουργώντας πολιτικές σχέσεις αλληλεγγύης. Αυτό για μας είναι και το νόημα σε αυτή τη φάση. Δεν λέμε ότι δεν υπάρχουν κόκκινες γραμμές, αλλά το θέμα είναι να υπάρχουν τουλάχιστον τα μήνυμα και σε τέτοιες πόλεις που η δυναμικότητα δεν είναι τόσο μεγάλη, ίσως όσο μεγαλύτερα αστικά κέντρα. Θα μπορούμε να σπηρωνόμαστε και να ενδιαφερόμαστε και να συνεχίζουμε τον αγώνα μας. Αυτά πάνω πάντα από εμάς. Να σας ευχαριστήσουμε πάλι για την πρόσκληση. Δεν ξέρω αν έχετε ερωτήσει, αν θέλετε να συζητήσουμε κάτι.
Γενικά και μετά τον εμπισμό πάλι είχε κάνει ένα μαθηματικό σωρατήριο, το οποίο ήταν 40 άτομα, πολλά δεν συναλέω, και εγώ πάντα είχα καταράσει γιατί έβρεχε και όλα ήταν παρπάδες, με παιδάκια και γενικά δεν ήταν το πιο γενικό του χώρου που είναι. Δηλαδή έχει πέσει, δηλαδή από την Κιάσουνα και έχουμε πέσει λίγο μετά. Εκείνηση μετά την πορεία και λοιπά, δεν έχουμε συναλλαχθεί συστήματα, δεν έχουμε να κάνει την εμφάνιση του στην πόλη. Έχουμε μεταφθεί κάπως.
Εγώ ήθελα να ρωτήσω, το πυριακό συγκρότημα ανήκει στο Ταϊπέρ. Έχει περάσει και αυτό η αλλαγή ιδιοκτησίας, το πούληση, δηλαδή σε κάποιον καινούριο.
Υπήρχε μια διαμάχη χρόνια τώρα, από τότε που έφυγε το νοσοκομείο μεταξύ Υπουργείου Υγείας και Αγροτικής Ανάπτυξης, το οποίο με τόσα χρόνια δεν τα βρίσκανε. Δηλαδή με κάποιους χρόνια δεν τα έχουν βρει και τα βρήκανε τώρα. Το χαρτί μας στάθηκε από το ΕΤΑΠ, που πάλι είναι κάτι που ένας θεσμός των πάντων που διαχειρίζεται δημόσια κτίρια. Μόνο αυτό ξέρουμε αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει
κάτι. Μια διευκρίνηση. Το ένα κτίριο που είναι, που στεγάζεται πλέον η μοριακή βιολογία και γίνονται μαθήματα, αυτό είναι εξάρτητο διαπόλυτο, γιατί ως πανεπιστημιακός χώρος προς πάντων λειτουργεί κανονικά με ρεύμα και νερό. Οπότε ουσιαστικά εμείς εκεί λίγο εξοπλούμε. Άρα αυτό διαφορετικοποιείται από το υπόλοιπο.
Κόπηκε δηλαδή σε όλους τους υπόλοιπους συλλόγους εκτός από τη μοριακή βιολογία και την κατάληψη.
Και τη δεύτερη βάθμια.
Διώχνουν τους προσκόπους και τους αυτό.
Όλους τους συλλόγους στην ουσία. Που είναι σε προκάτ, δεν είναι κάθε χώρο που παλιώσουν.
Κάτι πάνε, α, δεν είναι στο κτίριο.
Δεν είναι στο κτίριο το μεγάλο, είναι περισσότερο σε προκάτ.
Και να φανταστώ τώρα με καινούριο το νόμο που πέρασε, είναι το κτίριο όπως είναι αυτή η Φανέθη, ο Λευκός Πύργος και άλλα κτίρια στην Ελλάδα, όλα αυτά μπήκαν στο υπερταμείο.
Σε αυτό το κτίριο στο υπερταμείο
Α,
και η φανέτσα. Και η φανέτσα αυτό.
Ναι.
Ωραία, ναι.
Όχι, ουσιαστικά γι' αυτό με το για τις έποδες το σύμφωνο τουλάχιστον αυτό που μας στείλανε για το εξώδικο. Έλεγε ότι είχε ζητηθεί από το παλιό νοσοκομείο όλο το συγκρότημα. Απλώς το παλιό νοσοκομείο τυπικά έπρεπε να στείλει ένα χαρτί που θα επιβεβαιώνει αυτή την αλλαγή. Από ό,τι φαίνεται έγινε αρκετά πρόσφατα.
Εγώ ήθελα να ρωτήσω επίσης ότι πέρα από το κομμάτι των επιθέσεων στο κτίριο υπήρχε τέλος πάντων και κάποια αποβίωση ως προς τη σωματική αιτιότητα των ίδιων των ατόμων σας, δηλαδή υπήρχε κάποια κίνηση από φασίστες που σας ψάχνουν στους δρόμους ή όχι. Δηλαδή ο τρόπο που κινούνται είναι ακόμα ενώ για τέτοιες πιο βίαιες ενέργειες, βράδυ, αποκτήριο.
Αυτή τη φορά όχι, αλλά πότε ήταν στο Δημαρχείο μπροστά που γίνανε, πότε γίνανε.
Αυτό ήταν κάτσε Σεπτέμβρη του 2015.
Στις
εκλογές. Ήταν 20 Σεπτέμβρη εκλογές. Και αυτό ήταν και η πέτρεση του ΦΥΣΑ. Είχαμε κάνει γύρω στα 10-12 άτομα ένα αποκλεισμό περιπτέρωση Χρυσαυγής, το ένα σπίτι της πόλης. Είχαμε δει κείμενα που έπρεπε να στον κόσμο και λέγαμε ότι είχαμε συνδυάσει το εκλογικό και διαδικαστικό λόγο του ΦΥΣΑ. Κάποια στιγμή άρχισαν ενόχλητοι 15 φασίστες, με άλλοι καλυμμένοι χαρακτηριστικά ή όχι, με πτυσσόμενα, με συντρολοστού, συντρολοστού κτλ. Και δύο μπάτσια ανιστολούς, έτσι γιατί θα αναλάζουν. Μα την πέσανε εκεί στο μοίρασμα. Είχαμε τέσσερις τραυματισμούς, πήραν και κεφάλια κάτι φυλάει σε πλευρά. Τώρα που υπήρχε έτσι τόσο έντονη κίνησή του στην πόλη με οποίε διαθέσει. Κατά τα άλλα, όπω τα λέμε, αυτό το είναι να ψάχνουμε τα βράδια, ήταν από το μόνο. Εμεί γίνουμε κάθε βράδυ στον δρόμο και ψάχνουμε να βρούμε ποιοι είναι που βάφουν όλοι του κόσμου σπίτι και δεν είχαμε ποτέ του σύνδεση.
Εδώ μιλάμε μια εποχή που τα γραφεία τη Ελλάδα ήταν και ανοιχτά και υπήρχε ένα σπίτι που δρούσε μια φορά στο.
Και να σημειωθεί ότι στις μικρές πόλεις, ρε παιδί μου, όπως έχεις εσύ διεύθυνση και όνομα, έχει και ο άλλος διεύθυνση και όνομα. Μπορεί να παίζει και αυτό ρόλο, ρε παιδί μου, ότι είναι μια μικρή πόλη, ξέρουμε πού είναι ο καθένας, παιδί μου. Και ποιος είναι ο καθένας.
Μένα με ενδιαφέρει αυτό το γεγονός. Πούμε πότε δραστηριοποιείσαι, πότε θα υπάρξεις πολιτικά αλλά και μη σε μια επαρχική πόλη. Πώς είναι να δομείς πρώτη φορά, είναι πρώτη φορά που έχει δομηθεί πρώτη με έναν κύριο που θα
η προηγούμενη κατάληψη, εγώ που είμαι μεγάλο σε ηλικία, ήταν έληξε το 94, 95. Ναι, μπορεί νύχτα όταν πέρασα εδώ το Σαν Μίκο. Αλλά ήταν πιο πανκ, ήταν εντελώς πανκ, δεν είχε τόσο το πολιτικό μέσα. Ήταν... Και μιλάμε από τότε, από το 95, 96, 98, μέχρι πριν δύο χρόνια, υπήρχε ένα τεράστιο κενό. Συλλογικότητες που υπήρξαν στην Ξάνθη, στην Καβάλα, έτσι λίγο που κινήθηκαν και κάνανε, η Αλεξανδρούπολη ήταν πεθαμένη. Και γιατί είναι πεθαμένη, και το κλείνω σύντομα, γιατί είναι μια πόλη όπου η σύνθεση του πληθυσμού είναι κυρίως μπάτσι, ΕΠΟΠ, στρατιωτική δηλαδή, περνάει από εκεί πολύ χρήμα, λαθροδιακίνηση, ναρκωτικά, τέτοια πράγματα, λαθρομετανάστες. Μιλάμε για το κράτος αυτό καθ' αυτό. Αυτό συναντάς εκεί πέρα. Πάντα ήμασταν 40 άτομα που μας δείχναν όλοι έτσι. Οι υπόλοιποι 50.000 που έχει πόλη είναι όλοι... Α, καλά τα λέει και η Χρυσή Αυγή καμιά φορά. Δηλαδή μιλάμε για πολύ δύσκολο η σύνθεση που δίνουν. Και από τους φοιτητές μεριά έχει κυρίως τμήματα ιατρικής, ιατρική και μοριακή βιολογία και παιδαγωγικό. Δεν έχει πολυτεχνία, δεν έχει... Αυτά είναι μοιρασμένα στην Ξάνθη και στην Κομωτινή, στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης. Με αποτέλεσμα, ο πληθυσμός, ο φοιτητικός που είναι εκεί, εντάξει, με λίγη δύναμη στα ΕΑΚ, αν δεν κάνω λάθος, να είναι κυρίως Αθηναίοι που πέρασαν μακριά από την πόλη τους, συγγνώμη τα λέω τώρα, και είπαν να περάσουν καλά, δεν τους χρειάζονται πολλά άλλα. Τόσο καλά τα πράγματα, δηλαδή.
Αυτό που ήθελα να αναφέρω είναι ότι, ας πούμε, εγώ έμεινα για πάρα πολλά χρόνια στο Ρέθινγκ, για πολλά χρόνια, μεγάλο εκεί σε έναν βαθμό. Εκεί πέρα δεν υπήρχαν στι παρέες πολιτικές κινήσεις που να οργανώνονται με έναν αντιπιστωτικό ορίζοντα ή έστω με έναν καταληψιακό ορίζοντα ή έστω με έναν αυτόνομο ορίζοντα. Δεν είχε τίποτα τέτοιο. Απλά υπήρχαν κάποια μεμονωμένα γεγονότα. Τι είναι αυτά τα μεμονωμένα γεγονότα? Είναι αυτά που ξέρουμε όλοι. Υπήρξε, ας πούμε, ένα Δεκέμβρη. Κάποια στιγμή, ακόμα και στην Έλληνο, κάποιοι άνθρωποι με εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά, που κάποιοι μπορεί να του ονόμαζαν μικροαυτούς, κάποιοι άλλοι πεταμένους, κάποιοι άλλοι, ας πούμε, μετανάστες που δεν ενδιαφέρονται. Βγήκαν στον δρόμο, γελάστηκαν. Αυτό, ας πούμε, οδήγησε στη συντρόφηση κάποιων πολύ μικρών κοινοτήτων, κυρίως κόσμου που βγαίναν στην πλατεία. Δηλαδή που δεν είχαμε κάτι πολύ κοινό, το κοινό μας ήταν ότι βρισκόμαστε στις πλατείες, πίναμε μπύρες, γινόταν χάλια και υπήρχε και ένα άλλο πράγμα, υπήρχαν πάρα πολλοί μετανάστες ανάμεσά μας. Μετανάστες που έστω ήταν νομοποιημένοι, δηλαδή ήταν δεύτερη γενιά, στην πορεία ήταν χαρτιά, ήταν και συμμαθητές μας, φίλοι μας ουσιαστικά, που ήταν αυτό χαρακτηριστικό. Πέρα από αυτό, είχαμε και μια πολιτικοποίηση, αλλά σε μια παν κατάσταση, ας πούμε, σε μια κατάσταση που μπορεί να ξεκινήσει το παν να πηγαίνει στο κυκλικό και μια. Αλλά εκεί πέρα υπήρξαν κάποιες πρώτες στιγμές. Ας πούμε, εγώ που δεν βρήκα καθόλου με τη βία, παρόλο που μπορεί να στερνιζόμουν λογίδρια μηδενιστικών οργανώσεων. Υπήρξαν στιγμές, ας πούμε, που εκεί πέρα υπήρχε μια οργανωμένη εθνικιστική οργάνωση, ο ΕΕΤ, η οποία δεν είχε πάνω από 50 μέλη, τα οποία όμως δεν ήταν ενεργά και καθημερινά και οτιδήποτε, αλλά είχαν σχέση με τις άλλες πόλεις, έδιναν κανονικά για συνθήματα, είχαν σχέση με συνδέσμο. Και απλά υπήρξαν κάποιες στιγμές, ας πούμε, που τον κόσμο που άρεσε σε πλατείες, μας αφήγησε, ας πούμε, η επίθεση που δέχτηκε ένας φίλος μας. Κάτι. Και μετά από χρόνια, ας πούμε, αυτό κατέληξε, χωρίς να καταλήξει σε μια κατάληψη σε μια πολιτική ομάδα, να έχει δημιουργηθεί ένα άμορφο, αφορμαλιστικό, ας πούμε, πράγμα, το οποίο κυνηγούσε ή προσπαθούσε να κυνηγήσει φασίστες στον Τριμπόλη. Ναι, δεν μπορεί να μην είχε πολύ ριζοσπαστικά χαρακτηριστικά ή να μην έβγαζε κάτι πολιτικό, αλλά κινούσε από κάποιες ανάγκες κάποιων ανθρώπων. Εκινούσε από ανθρώπους που μπορεί, ας πούμε, να είχαν ταυτότητα του μετανάστη, δηλαδή το να μην είχαν, ναι, αν είχαν σε μία, να είχαν μια άλλη γλώσσα ταυτόχρονα, να άλλους που απλά είχαν πάγκηδες και τους κοιτούσαν στη μισή πόλη άσχημα, όλο αυτό. Αυτό το πράγμα οδήγησε κάπου. Βέβαια, εν τέλει κατάληξε να μην υπάρχει κανένα στέκιο, αλλά δεν υπάρχουν πολιτικές ομάδες στην πόλη.
Να απαντήσω πάλι πρώτα, συγγνώμη, αν δεν
είναι πρώτα. Ας το
καμία σχέση πάντως, η Αλεξανδρούπολη. Μιλάς για χώρους, να παρέμβω, μιλάς για χώρους ζήμωσης, ενώ πρέπει πιο πολύ να το αντιλαμβάνεσαι εκεί πέρα σαν χώρους καταφυγής. Δηλαδή, καμία σχέση, δεν υπάρχουν πλατείες, δεν υπάρχουν χώροι ζήμωσης. Αυτό, συγγνώμη.
Ναι, αυτό ουσιαστικά αναρωτιόμουν. Δηλαδή, δεν υπάρχει ένα έστω κόμμα, έστω φοιτητές, α πούμε, που είναι αυτό που είναι ζήσει. Δεν ξέρω, ακούνε παλιό πάντε, άνθρωποι οι οποίοι τραγουδάνε μεταξύ τους, άνθρωποι οι οποίοι. Αυτό ήταν ουσιαστικά το ερώτημα. Γιατί εκεί πέρα πιστεύω ότι θα πρέπει κάπως σε μια τέτοια φορά να διαλύσει την πολιτική σου μορφή. Και να βρεις μια κοινή αναγκαιότητα με κάποιους ανθρώπους που τους φασίστες, ας πούμε, μάλλον καλύτερα τους πατριώτες, οι οποίοι έχουν μια πιο έκδηλη συμμετοχή στο δημόσιο χώρο, θα ήθελαν να τους αντιμετωπίσουν με κάποιο τρόπο. Και αυτό είναι το ένα μέρος μου, γιατί εκεί πέρα βρίσκω τη μοναδική διέξοδο, αντιλαμβανόμενος ότι είπατε ότι ήταν τρία άτομα το καλοκαίρι. Εντάξει, με το 2015. Μπορεί να θέλει να κινήσει πιο καλά, δεν ξέρω. Από παράδοξα γεγονότα.
Πάλι συγγνώμη, στο live της Μεγάλης Παρασκευής δεν ήμασταν καμιά 80 άτομα, 60-80 άτομα.
Μεγάλη Παρασκευή.
Δηλαδή, όχι, λέω τη μεγαλύτερη απεύθυνση, όχι τη μικρότερη, που ήταν 3 άτομα το καλοκαίρι, και εδώ το καλοκαίρι στο σχολείο να πας, 2 άτομα δεν θα πας.
Και θέλω να πω και κάτι άλλο, σχόλιο, κάποιο σχόλιο, γιατί σύγκριζουν το που ανέφερε τώρα.
θα μιλήσω εκ των ασφαλούς, γιατί έμεινε μόνο 5 χρόνια στην υπέροχη αυτή πόλη. Αλλά εδώ τίθονται δύο θέματα. Το ένα, ρε παιδί μου, είναι ότι σε ποιες συγκυρίες. Γιατί γενικά, από όσο πέσα και από όσο ξέρω, υπήρχαν πάνω κάτω άτομα ως ατομικότητες, υπήρχε το στέγη της Λαθρέας, δηλαδή υπήρχε ένας underground κόσμος, 10 άτομα που έτσι κι αλλιώς έπινε μπύρες μεταξύ του, ας πούμε.
Η Λαθρέα ήταν 12 με 13, η ομάδα, κράτησε πάνω κάτω ένα χρόνο, με πολύ 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 μικρή απέθυνση και νομίζω, προθυμένη ούτε στο τι Λαθρέα που είπε.
Ναι.
Να συμπληρώσω λίγο ότι υπήρχε κάποιο χρόνο τέλος πάντων που λειτουργούσε, πολύ προσωπικά αυτό. Και το στέκι ήταν για ένα τρίτο. Το πολύ γιατί και πάλι σου υπήρξαν προβλήματα που θα λένε το χρόνο σου κλπ.
Και μετά, ας πούμε, νομίζω πάρα πολύ μεγάλο, μεγάλος παράγοντας, ας πούμε, σημαντικός παράγοντας το στο ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει κατάληψη. Για μένα προσωπικά ήταν το άνοιγμα των αγνωστηρίων, το οποίο είναι η ιδιοκτησία πανεπιστημίου, που κάπως έγινε μια πολύ άτυπη κατάληψη για λόγους χρήσης. Ναι. Πιο σίγουρα.
Ήταν ένα χώρο στο αγνωστηρίο, ήταν και πάλι δάφια τη προεκλογική καμπάνια ότι να κάναμε, φτιάξαμε ένα το αγνωστήριο. Λοιπά, μετά το παράτησε, μετά γίνονταν κάποια πάρτι, κυρίως από τα ΡΑΚ, αλλά πάλι το να παρακαλάσουν αυτοί τους δαπίτες, δώστε μας τα κλειδιά, όχι δώστε το δίδυμο, δώστε μας τα κλειδιά στο δίδυμα. Και τότε που είχε δημιουργηθεί το στέκι, επειδή είχαμε ανάγκη για οικονομική ενίσχυση, πήραμε κάπως τα κλειδιά, αφού τα είχε επιστρέψει η ΔΑΠ στην τεχνική υπηρεσία και κάναμε ένα ολόκληρο θέμα, στην τυχή με τον αντιπρίκαν και λοιπά, για να μας ξαναδώσουν πίσω. Και επειδή τότε υπήρχε και ένα θέμα στην ιατρική σχολή, η οποία έκανε τη φοβερή κατάληψη της μία μισή ημέρας μετά από 5-6 χρόνια που είχε κάνει την προηγούμενη. Και κάπως λόγω αυτού τα κλειδιά έμειναν στους φοιτητές και από τότε δεν έχουν ξαναπεράσει την ιατρική υπηρεσία. Παρ' όλα αυτά, όλα αυτά τα χρόνια υπάρχουν απειλές από το Πανεπιστήμιο ότι θα σας τον πάρουν γιατί θέλουμε να κάνουμε το αντιμετωπιακό. Βγάζει πολιτικό λόγο το αγνωστήριο, δεν το θέλουμε, ή κάνει τη φασαρία και μας τρέχουν κάθε Σαββατοκύριακο στο τμήμα να μας λέει ο πρόεδρος της σχολής, θα σας το πάρουμε. Εν τέλει, αυτό με κινήσεις που έχουν γίνει από τους φοιτητές έχει μείνει. Υπήρχε κάποια στιγμή. Συνέχιση.
Ναι, όχι, ρε παιδί μου, ναι, μην εκτροχιαστούμε. Το σημαντικό για μένα ήταν ότι ήταν ένας χώρος, γιατί η Αλεξανδρούπολη δεν έχει πλατείες. Δεν έχει, ας πούμε, θαράξουμε στην πλατεία ή στο κέντρο, κάπου, ξέρω εγώ. Το ότι υπήρχε ένας χώρος που δεν γινόταν καθαρή πολιτική ζήμωση, αλλά άρχισαν διαπροσωπικές σχέσεις, για μένα, ξέρω εγώ, πολύ σημαντικό. Και γενικά γινόταν πράγματα τα οποία ήταν ευκαιριακά και ήταν στο στυλ δράσης αντίδρασης, όπως η κατάληψη που έχουμε κάνει για το Ρωμανό, στο εργατοϋπαλληλικό, το οποίο ήταν πλήρης επιτυχία για μένα, ας πούμε. Πάρα πολύ καλή, μάζεψε πάρα πολύ κόσμο, την είχαμε κρατήσει κτλ. Δηλαδή είναι συγκυρίες. Το ότι βρέθηκε ένα στέκι, βρέθηκαν 10 άτομα μέσα εκείνο το στέκι. Κάποια στιγμή, όταν εγκαθιδρύθηκε και μια διαχειριστική συνέλευση για τα του χώρου, άμα ξεφεύγω, πείτε μου, κάπως είχαμε ονομαστεί οι αναρχικοί μαύροι που κάπως πήραν, ας πούμε, το αναγνωστήριο. Και από εκεί μετά υπήρχαν και άλλες διαδικασίες πιο χαλαρές και τα λοιπά, κάτι συνελεύσεις, κάτι μοιράσματα, κάτι αντιφασισμοί, κάτι τέτοια, οι οποίοι οδήγησαν, δηλαδή δεν ξυπνήσανε μια μέρα τα παιδιά και είπαν «Αχ, πάμε να τρέξουμε να βρούμε ένα κτίριο, ας πούμε, να κάνουμε κατάληψη», ότι υπήρχε μια ζήμωση χρόνων, τέλος πάντων. Άτυπη πάντα, αλλά μπορούμε να την αναλύσουμε σε φάση το ότι πώς μπορεί να γίνει γόνιμο ένα τέτοιο έδαφος. Γιατί είναι το πιο άγωνο έδαφος για μένα ever, ξέρω εγώ. Πώς μπορείς αυτό το άγωνο έδαφος να το κάνεις γόνιμο. Γιατί πάρα πολύ εύκολα μπορείς να δυσκολευτείς και να το παρατήσεις. Πάρα πολύ εύκολα μπορεί να σε κάνει καταστάσεις να μην μπορείς να συνεχίσεις, τέλος πάντων. Γιατί εκτός από ντόπιους, η Αλεξανδρούπολη βασίζεται πάρα πολύ στους φοιτητές. Και φεύγουμε. Ως φυσικός απότοκος, ρε παιδί μου, των πραγμάτων, ότι θα κάτσεις εκεί, θα φύγεις. Αλλάζει η δομή των συνελεύσεων, αλλάζει ο κόσμος. Πρέπει να ξαναδομήσεις από την αρχή και πολιτικές σχέσεις, αλλά και πολιτικό λόγο, ρε παιδί μου, υπάγει ως κάτι, ας πούμε, ως ως ένα. Και το δεύτερο θέμα που εγείρεται είναι το πώς οργανώνεσαι σε μια μικρή πόλη ότι αυτό που είπες και εσύ, ότι αναγκαστικά που έχει και την προβληματική του, έχει και τη μαγεία του αυτό το πράγμα, ότι αναγκαστικά θέτεις τα μίνιμουμ και κάνεις προσωπική τοποθέτηση, έτσι, κάνεις υποχωρήσεις στο σημείο που δεν σου κοστίζουν, ας πούμε. Και για μένα είναι πάρα πολύ ωραία διαδικασία αυτή, ότι μπορείς να ζορίζεσαι γιατί θες να όχι να έχεις καθαρά πολιτική διαφωνία, αλλά να θες να επικεντρωθείς, ας πούμε, στην οικολογία. Και να μην είναι κάποιος αυτή την πόλη που να είναι αναρχοπράσινος, ας πούμε. Το πώς κινείς, ας πούμε, σε τέτοια πλαίσια και πώς όντως μπορεί να συμβεί κάτι, αν αναγνωρίσεις τους κοινούς τόπους και τα κοινά σου σημεία, τέλος πάντων, και αφήσεις στην άκρη διαφορές που στο κάτω-κάτω, ας πούμε, μπορούν να βγουν αλλιώς, ας πούμε, οι στοχοθεσίες, ας πούμε, και τα ενδιαφέροντά σου, ή μπορείς να βρεις, ρε παιδί μου, ένα μεγαλύτερο αγώνα μέσα σε αυτό. Και πραγματικά νομίζω ότι, ρε παιδί μου, όποιος έχει επαφή με εγχείρημα επαρχιακής πόλης, νιώθω ότι το έχει δουλέψει αλλιώς μες στο κεφάλι του. Τι ορίζεις ως συντροφική σχέση, τι ορίζεις ως εγχείρημα και το που, ρε παιδί μου, πόσο κόπο θα ρίξεις και πόσο νερό στο κρασί σου θα βάλεις, με ένα θετικό πάντα τρόπο, έτσι. Αυτό για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό, ας πούμε, που το έζησα και το έχω σε εμπειρία.
Τι συνάφεια.
Ναι, ναι, ότι αναγκαστικά οι φίλοι θα μας φάνε αν δεν συσπηρωθούμε, ξέρω εγώ, και βάζεις όντως κάτω τον κόλλο σου, ας πούμε, και δουλεύεις πάνω σε αυτό. Δηλαδή εκτός από όλα τα υπόλοιπα.
Είχαμε και άλλες προσπάθειες που είχαμε γίνει μια προσωπική ομάδα πριν την κατάληψη, αλλά δυστυχώς ήταν διαβάτες. Και σίγουρα η έλλειψη χώρου αποτελεί ένα πρόβλημα σε όλο αυτό. Και στο μεταξύ μας, αλλά και στο να σε προσεγγίσουν που το έχει αλλάξει. Γιατί δεν έχεις και καν ένα χώρο να κάνεις δράση, να κάνεις μια κοινωνική απέκτηση. Κάνεις μέχρι ένα μήνυμα, α πούμε, και μια ομάδα.
Γενικά πάντως και εγχείρημα κάποιοι δεν είχαν καθαρά κάποιο αντιουσιαστικό πρόσημο που είχαν γίνει παλιότερα προσπάθειες. Πάντα είχαν με μία λήξη, δηλαδή και το στοχευμένο που μπορεί να γίνει ήταν πάντα καταλήγαμε να βρισκόμαστε αυτά τα ίδια άτομα που συμμετείχαμε σε πολλές άλλες προσπάθειες και βλέπουμε ότι κάπως δεν τρεβούσε το πράγμα, ήταν πάντα ένα τέτοιο προς μας. Και αυτό δηλαδή και παλιότερα που υπήρχε το αναγνωστήριο και είχαμε γίνει διάφορα εγχείρηματα εκεί μέσα, όπως μια συνέλευση για το μεταναστευτικό. Πάλι αυτό κάποια στιγμή σταμάτησε να υπάρχει, δεν υπήρχαν δυναμικοί και οι απόψεις του κόσμου έρχονταν να μην πει.
Καλά, εκεί παίχτηκε και ότι. Η συγκυρία, ρε παιδί μου.
Όταν έζησε λίγο από τη μεγάλη ανάγκη για υποστήριξη σε μετανάστες, επειδή και σε εμάς δεν ήταν ένα άμεσο καθημερινό πρόβλημα στην τυχή να το βλέπουμε μπροστά μας συνέχεια, οπότε να λέμε ότι ξέρετε δεν πρέπει να το μπορούμε να κρατήσουμε. Και κάποια στιγμή και αυτό έφυγε.
Έφυγαν τα κάμψα από τον αστικό ιστό, έφυγε ο κόσμος, δηλαδή.
Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι άσχετο. Επειδή η Αλεξανδρούπολη είναι κοντά στα σύνορα και είναι κομμάτι του περάσματος, έχει κάποιους μετανάστες στην πόλη, έχετε κάποια επαφή με τέτοιο κόσμο, ασχολείστε με το ζήτημα, σου γενική ερώτηση.
Όχι πολύ, γιατί ο περισσότερος κόσμος θέλει να έρθει στη Θεσσαλονίκη, δηλαδή είναι κέντρο διερχομένων. Η στάση εδώ πέρα. Και το ίδιο ισχύει και με τους μετανάστες και με τα ναρκωτικά και με την σωματεμπορία. Δηλαδή ότι φαντάζομαι το σαν την, ότι εκεί βρίσκονται μόνο τα κεφάλια για να οργανώσουν την κατάσταση.
Γενικά υπήρχε παλιότερο συγκεντρωτικό που είχε συσταθεί μια συνέλευση, δηλαδή μου που είχε το λόγο. Υπήρχαν κάποια δύο-τρία περιστατικά που είχαν έρθει οι μετανάστες στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης και εκείνος η δράση είχε πιστεί πιο πολύ στην προσφορά ηλικής ελικών αγαπών και τέτοια. Υπάρχει ένα κάμπ, νομίζω, πάνω στον Μπόρο, πιο πάνω στα νεύρο,
που δεν είχε αρκετά προσβάσιμο. Δηλαδή, παλιότερα με κινητή συνέλευση είχαν γίνει προσπάθειες να. Συγγνώμη τώρα, δεν είπα. Και παράλληλα, υπάρχει και η υπηρεσία ασύλου που είναι στην Αλεξανδρούπολη, στη Χιλή, είναι λίγο πιο έξω από την Αλεξανδρούπολη. Που πάλι έρχεται και έχει μετανάστες και έρχεται πολύ για ανανέωση των χαρτιών και τη φέρνουν.
Και κοιμούνται απ' έξω εκεί.
Ναι,
στο Μασούτι που είναι.
Τώρα νομίζω δεν έχει τόσο κίνηση. Δεν έχει κίνηση.
Γενικά όχι, έτρεξε, αυτό δεν το είπατε, ότι έτρεξε, εκείνη συνέλεξε πάρα πολύ. Και όσο έτρεχε το θέμα και μπορούσαμε να το τρέξουμε, νομίζω ήταν πολύ αποτελεσματικό όλο αυτό. Γιατί ας πούμε φιλοξενήσαμε μερικά άτομα από το γραφείο ασύλου και συνοδεύαμε στο νοσοκομείο και για λόγους μετάφρασης και για λόγους ότι είχαμε ας πούμε εκείνο το μωράκι με τη στοματίτιδα ότι δικαιούταν γάλα από το νοσοκομείο και δεν τις έδιναν ας πούμε κάπως και έπρεπε να είναι κόσμος εκεί να απαιτεί πράγματα. Αλλά τώρα παράνομα. Ό,τι περνάει από πάνω.
Απλά αυτό το διότι ο μέσος οικοκυρέας Αλεξανδροπολίτης και Αλεξανδροπολίτησα δεν έχετε στην καθημερινότητα τους επαφή με εικόνες αστέρων, μεγαλωστών, ένα το άλλο και κατ' επέκταση γενικότερα, τέλος πάντων, ζει στο λιθαργό του συνέχεια. Και εξού και επειδή μου το κίνημα δεν είναι τόσο διευρυμένο. Απλά για μένα αυτό που θέλω να τονίσουμε ισχύει για μένα και από ό,τι έχει συζητηθεί και με τους υπόλοιπους και τις υπόλοιπες είναι ότι παρόλο που έχει έτσι κατάσταση δεν είμαστε σε μια διαδικασία έτσι λύπησης και συμπόνιας, ίσα-ίσα συσπήρωσης και ενδυνάμωσης, γιατί ουσιαστικά είμαστε ρεαλιστές, απλά λέμε ποια είναι η πραγματικότητα, πώς έχουν τα πράγματα και κατ' επέκταση τι πρέπει να κάνουμε γι' αυτό. Οπότε αυτό ρε παιδί μου, ότι ίσα-ίσα μας συσπηρώνει αυτό το πράγμα και να βγαίνει προς τα έξω κοινωνικά σε πρώτη φάση.
Εγώ όταν πρώτο άκουσα ότι έγινε η κατάληψη να καταλάβετε, δεν το πίστευα. Δεν είναι δυνατόν αυτό που μου λέτε, με κοροϊδεύετε. Τα όνειρά μου γίνω πραγματικότητα. Live στην Αλεξανδρούπολη, να θυμίσει βιολογικό. Αν μου το έλεγε πριν δύο χρόνια, σοβαρά δεν θα το πίστευα. Θα έλεγα. Πήγαινα από εδώ με κοροϊδεύει.
Να κάνω μια ερώτηση. Είπατε φως, νερό δεν έχετε τώρα.
Όχι, εμείς έχουμε.
Μα έχει
άλλο.
Μας κατηγορούν το ότι όλοι οι σύλλογοι δεν έχουν πέρα τους μονογονεϊκούς που έχουν ρευματικά και τους πολιτεύους συνόμους. Παίρνουν από θεροβάθμια. Έχουμε και εμείς. Λένε, είναι δυνατόν να μην έχουμε εμείς πρόσκοποι σύλλογο σαμέα προσδοϊκή και όλοι αυτοί που έχουν μια αρχική κατάληψη να ανοίγουν στο κέντρο. Εκεί μα ορίζει και εμά η αντίδραση του κόσμου ή τη κοινωνία που θα πάει πάνω.
Γιατί έχει το όμως.
Έχουν διαφορετική υποδότηση.
Ενώ είναι εκλεγμένο ή.
Έχουν διαφορετική υποδότηση. Έχουν
υποδότηση.
Δεν μα αρέσουν παραπάνω.
Σε διαφορετικό.
Το ρεύμα είναι ευαίσθητα δεδομένα.
Ναι, ναι.
Αυτό το έλεγα επειδή σε περίπτωση ας πούμε που εσείς έχετε κάποια άλλη διευθυνσία, οι άλλοι μπορούν να βγουν και να πούνε «Α, αυτοί το κάνουν έτσι, ενώ εμείς που είμαστε δικαιούχοι δεν το έχουμε κάνει».
Δυστυχώς δεν μπορούμε να εξηγήσουμε ακριβώς και στους συλλόγους το θέμα με προδότηση, γιατί είναι λεπτό ζήτημα. Οπότε απλά νομίζω ότι το έχουμε κάνει κάπως λίγο αργά, το έχουμε βάλει πίσω. Θέλουμε απλά να βγούμε με την κοινή γνωστό στο σπασιλό, όλοι μαζί αν μπορούμε να κάνουμε κάτι, και δεν έχουμε τη διάθεση όλη αυτή την εβδομάδα να ασχοληθούμε. Ελάχιστοι έχουν στην μας μιλάει. Μπάσε να τα φέρουμε όλοι μαζί οι σύλλογοι και εμείς στην ουσία να μείνουν εκεί που είναι. Είχα κάταψη εδώ, που πήγουν οι σύλλογοι είναι μόνοι μας, δεν θα ζωήσει και εμάς με το μέλλον μας. Είναι λίγο αφέβαιο. Ενώ τόσο υπάρχει ζωή από συλλόγους και εμείς έχουμε μια σταθερότητα.
εκεί...
Θέλουμε να υπάρχουν σύλλογοι.
Τα τοπικά ΜΜΕ λένε εκεί ότι αυτό πουλήθηκε ή θα πουληθεί και θα αξιοποιηθεί σε στυλ λάτσι ελληνικό και τέτοιο, θα γίνουν εργολαβίες εκεί μέσα. Οπότε θέλουν να στείλουν αυτούς τους 7-8 συλλόγους και χρησιμοποιούν το Διέρη και Βασίλευε και το κατηγόριο τους αναρχικούς.
Θέλω να φέρω τον Πατσομέγαρο, ακριβώς πέρα τι. Μελάει ο κόσμος.
Εντάξει, εμείς μόνοι πρόσκοποι να έχουμε βρέσουν πηγή με το Δήμαρχο και τις
εκπληκτικές. Όχι, όχι, όχι. Πήρε πίσω. Οι μόνοι που βολεύτηκαν εν μέρη είναι ο σύλλογος στον Αμέα που τους έδωσε μια αίθουσα ο Δήμος που σωρινά για λίγες ώρες την ημέρα μας. Στα σχολεία. Έτσι,
το δεύτερο που ήθελα να πω, αν ήθελα να μιλήσει κάποια άλλη ώρα, θα πεθάνω. Γιατί ας πούμε το αλληλεγγύης καταλήψης πλέον, ναι, ναι, από ό,τι αναφέρετε και εσείς, υπάρχουν σχέσεις με κάποιες άλλες πόλεις, είτε κοινά που βιώνουν, ας πούμε, μια κατάσταση σχέση με την επαρχία. Γιατί πλέον το σύνθημα αλλά και τα περιεχόμενα που περιέχει αλληλεγγύης καταλήψης μπορεί να συσπηρώσει κόσμο. Δηλαδή, μαθαίνουμε από παλαιότερε συντρόφισε, α πούμε, ή και συντρόφου, το 2006, όταν είχαν πρωτοαρχίσει, α πούμε, ένα κύμα καταλήψεων σε όλη την ελλαδική επικράτεια, έλεγε ότι είσαι από μια γράμμα στην άλλη και ότι μπορεί να έχει πλέον κινδυνεύει, και ξαφνικά, α πούμε, για παράδειγμα από την Φανέτα, αλλά και από την Τέρα τότε, έσκαγε 60 άτομα για να πάνε στα Γιάννενα ή ένα τέτοιο. Πηγαίνανε 100 άτομα στον Ευαγγελισμό για να κοιμηθούν 2 μήνες το καλοκαίρι. Υπήρχε μια τέτοια κοινωνική κινητικότητα μέσα από τους καταληψίες, η οποία ήταν τεράστια. Και αυτό όμως συνέβαινε, κατά τη γνώμη μου, επειδή τότε οι καταλήψεις είχαν κινήσει και σαν έναν τρόπο, ας πούμε, διαπραγμάτευσης της καθημερινής ζωής. Δηλαδή, οι άνθρωποι που για να σκαταλήψουν, σε φάση δεν αντέχουμε στην Μητρόπολη, δεν αντέχουμε να ζούμε. Δηλαδή, υπήρχε μια ιστορικότητα στη Θεσσαλονίκη, που παλιότερα με τη Μαύρη Γάτα, και πάμε να ζήσουμε αλλού, να βάλουμε τα πολιτικά περιεχόμενα που έχουμε, αλλά ταυτόχρονα να διεξάγουμε και τις ζωές μας εκεί. Δεν συνέβαινε πάντα παράλληλα αυτό, δεν σημαίνει ότι πάντα όλοι οι άνθρωποι μένουν και μέσα, αλλά υπήρχε μια δυνατότητα, ας πούμε, τότε που δεν είχε επέλθει και σε τέτοιο βαθμό υποτίμηση, που οι άνθρωποι εξόδευαν όλους τον χρόνο μέσα στην Αμέρικα. Ο άλλος, τότε που ας πούμε δεν μπορούσε να πεις ότι ο αναρχικός χώρος είχε παγιωθεί με τέτοιο τρόπο στην Ελλάδα ή ο αντιεξουσιαστικός χώρος, σήμαινε τα πάντα για σένα. Ήταν, ξέρεις, ο άγνωστος φίλος που έπρεπε να προχωρήσεις. Και εκεί πέρα νομίζω ότι γι' αυτό έχει υπάρξει μια κατάσταση, γιατί πλέον δεν μιλάμε. Δεν μιλάμε σε μια εποχή που η καθημερινότητα όχι για συνειδησιακού λόγου, αλλά για γενικού λόγου, έχει απομακρυνθεί από τι καταλήψει. Και που, α πούμε, για το παράδειγμα, μετά το 10-12, α πούμε, τα κινήματα του τότε, έβλεπε ότι η λογική τη πολιτική πληροφορία μπορεί να είναι κάτι τέτοιο χώρο, σε περνιόταν από την ίδια την κοινωνία, όχι ω σαν θετικό πρόσημο, αλλά έβλεπε του μετανάστε, α πούμε, στην ΑΣΟΕ, κάνουν κατάληψη. Έβλεπε σε κατοίκους να κάνουν κατάληψη εκεί, εδώ, παραπέρα. Και κάπως ήταν σαν να χάθηκε αυτό το νόημα, αυτή η συνδεσιμότητα. Και ταυτόχρονα όταν έπεσε, ας πούμε, το κίνημα γενικά το κοινωνικό με τα προβλήματα που είχε εννοείται και τις ερευνητικές προβληματικές που είχε, ταυτόχρονα επηρέασε και τον οργανωμένο κόσμο. Οπότε βρήκε σε μια κατάσταση τώρα που η έννοια του βλέπεις ότι δεν συνδέεται, δεν υπάρχουν κάποιες κοινές κατευθύνσεις, αλλά την άλλη βλέπεις και την τόση μια κοινότητα. Γι' αυτό ανέφερα και πιο πριν την αναγκαιότητα, ας πούμε, να βρεις τα όποια κοινωνικά κομμάτια υποφέρουν στην κατάσταση που ζουν και να έρθεις πιο κοντά. Άρα ναι, αυτά τώρα να έχουν να λέω, με τα μένα τα είπα.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι είναι προσεπαθήσεις διαφορετικές. Αυτό που είπε σε παράδειγμα, ότι πρέπει να υπάρχει κόσμος να ασχολείται με αυτό. Αυτό που προαναφέρθηκε, το ότι στόχος μας είναι η δημιουργία νέων δομών, νέων ομάδων, νέων συνελευθερών, είναι αυτό ακριβώς το λόγο. Με μία συνέλευση, κατά τα ψέματα, υπήρχε μία συνέλευση στο marketing μετάς και στην κατάληψη σε μέσα προσωπικά, που είχε διαλυθεί και είχαν μείνει μόνο δύο άτομα για τη στιγμή στην πολιτική. Δεν μπορεί να τραβήξει κόσμο με την συνέλευση στην κατάληψη. Αν δεν έχει κάπου να μείνει ο άλλος, κάπου να εκφράσει τα χόμπι του, το δικό του κομμάτι, ποιο είναι μια συστηστική ομάδα ή κάτι άλλο, δεν τραβαχτούμε. Γι' αυτό γενικά υπάρχει μεταξύ μας, ότι δεν γίνεται αλλιώς. Στο παράδειγμα, το καλοκαίρι πήγαμε περιφρουρίστηκο με την απόλυτη Βόρεια Ελλάδα, είχαμε ότι είχε δύο άτομα το καλοκαίρι. Εμείς θα καταφέραμε στην 15η με την περιφέρεια. Στην Καβάλα κάνανε κάθε εβδομάδα για 2,5 μήνες συλλαλητήρια. Είχαν έρθει κάθε εβδομάδα συνεργάζονται σαν όλο το ξημέρωμα. Ήταν παιδιά, ήταν να το έχουμε άλλο γιατί δεν μπορούμε να κοιμηθούμε. Στις άλλες πόλεις στην Βόρεια Ελλάδα είναι περίπου το ίδιο. Δεν υπάρχουν τόσο πολλές δομές να κρατήσουν κόσμο. Γι' αυτό βασικά έτσι τρέχουμε από κατευθείαν όσο παίρνει τηλέφωνο ή κοινωνία για να πάμε να βοηθήσουμε. Τώρα αυτό με τις ομάδες.
Είμαστε σε σημείο καμπής, αγωνιστικής, που να έρθει και ο Κούλης.
Ο Κούλης.
Άκουσε κάτι.
Εσύ πιο πολύ δεν μιλείς για άλλες ομάδες, περισσότερο για, για κοινωνικές ομάδες, δηλαδή μετανάστες, άτομα το περίπτωση που φέρουν περισσότερο οικονομικά και τα λοιπά. Εξ μετανάστες σύνδεση όντως είναι πολύ δύσκολη στην Αλεξανδρούπολη. Τώρα με κοινωνικές ομάδες οι οποίες θα βγάζουν πολύ δύσκολα πέρα, υπάρχει γενικότερα μια επαφή. Αλλά ως προς την οργάνωση αυτών των ατόμων, όχι. Αυτό είναι.
Δεν υπάρχουν καν χώρες που να μπορείς να κάνεις μια κατάληψη της έγκης. Ναι, γιατί είσαι σε μια κοινωνία που θα έχει που θα δεις όλα τα προβλήματά σου.
Στην Αλεξανδρία μου εκτίμησε ότι αν συνδέσουμε κάποια άτομα που φέρνουν περισσότερο στον κύριο είναι μέσω του εργασιακού. Θα μπορούσαν να γίνονται έτσι κινητοποιήσει. Απλά γι' αυτό θα τα αναπάρουν τα ίδια άτομα που δίνουν την κατάληψη, θα έχουν την πολιτική συνέλευση και τα οποία γενικότερα θα προσπαθούν να ασχοληθούν με το μάξιμο μέσο ζητημάτων.
Δηλαδή, 15 άτομα στην ουσία μπορεί να μπουν και πολλέ φορέ για μια συνέλευση, αλλά όταν ταυτόχρονα από τι 15 ή 7-8 τρέχουν και άλλε δύο συνελεύσει, και τι άλλε δύο συνελεύσει θα σπάσει καθημερινή συνέλευση.
Και εδώ, ας πούμε, στο θεωρητικό μπαίνει, μπαίνει η κλειστότητα και η ανοιχτότητα των εγχειρημάτων, τέλος πάντων, που είναι μια πάρα πολύ λεπτή γραμμή. Δηλαδή, από τη μία μπορείς να κατηγορείς εγχειρήματα που είναι κλειστά, αλλά έχουν δομήσει το μέσα τους καλά και, ρε παιδί μου, έχουν παγιωθεί ως πολιτικό... Έχουν παγιώσει τον πολιτικό τους λόγο, τέλος πάντων. Και απ' την άλλη, πρέπει να είσαι αρκετά ανοιχτός, ώστε να. Δηλαδή, δεν μπορείς να είσαι εντελώς ανοιχτός. Νομίζω ότι εκεί που παίχτηκε το παιχνίδι, σε αυτό που λες, είναι ότι από τη στιγμή που άρχισαν να κλείνουν οι συνελεύσεις. Και να κλείνουν δεν εννοώ δεν παίρνουμε κανέναν άλλον. Αλλά, παιδιά, δεν γίνεται κάθε εβδομάδα να είμαστε διαφορετικοί, ας πούμε. Κατάλαβες, τηρούμε πριν κάποια χρόνια που άρχισε να γίνεται αυτό το κλείσιμο. Νομίζω για μένα εκεί ήταν το. Που χάθηκε λίγο το παιχνίδι, γιατί έκλεισε πιο πολύ από ό,τι θα έπρεπε. Ή δεν βρήκε τρόπους να ανοιχτεί με διαφορετικό τρόπο. Χωρίς να κατηγορώ το κλείσιμο, γιατί όντως δεν γίνεται να έχεις μια συνέλευση που σε κάθε συνέλευση να τίθονται ξανά τα ίδια θέματα. Τέλος πάντων, πρέπει να έχεις και μια ζήμωση, ξέρω εγώ, που να βγάζει κάτι τέλος πάντων στο τέλος. Αλλά είναι πολύ λεπτή γραμμή. Και είναι λεπτή γραμμή εδώ και εκεί. Κατά πόσο, ξέρω εγώ, σε μια τέτοια μικρή πόλη που έχεις και θέματα, έχεις θέματα ασφάλειας, έχεις θέματα πρακτικά, το ότι τρέχουμε για 150 πράγματα. Θα βγάλουμε και μηχανισμούς αντανακλαστικά για να τα τρέξουμε σωστά, ας πούμε. Και μετά είναι και τα ανοίγματα. Κατά πόσο αυτά που κάνεις, ρε παιδί μου, στο χώρο σου, είναι... βγαίνουν... όχι. Κατά πόσο ανταποκρίνονται, ας πούμε, σε αυτό που μπορεί να ενδιαφέρει τον άλλον έξω λίγο. Δηλαδή, αν είμαι γειτονιά εγώ και είμαι οκ, τα παιδιά κάνουν εδώ, είναι εδώ στην Φανέτ, δεν έχω εγώ καμία σχέση. Και σκάσω σε μια εκδήλωση, ας πούμε, που μπορεί να με ενδιαφέρει κιόλας. Και εσύ χρησιμοποιείς, ας πούμε, μόνο ξύλινη γλώσσα ή το πας πάρα πολύ θεωρητικά και εγώ δεν είμαι αδιάβαστη. Με αποκλείς. Δεν θα ξανάρθω. Δηλαδή, μπορεί να περάσω, ξέρω εγώ, να πιω μια μπύρα, αλλά δεν θα ξανάρθω, ας πούμε, κάπως. Το ότι... αυτό.
Αυτό είναι μια γενικότητα.
Ναι, πού καλά.
Ισχύει και για εδώ και για εκεί. Απλά εκεί είναι μια μικρογραφία που πρέπει να καταλάβω ότι εκεί η κατάληψη του παλιού νεκροτομείου είναι ταυτόχρονα η Φανέτ, η Τέρα, το σχολείο και η 111 της Αλεξανδρούπολης. Όλα μαζί. Δεν έχει άλλη βαθμό.
Πάει.
Όπου να είναι θα γυρίσω και εδώ.
Παρόλες τις θέσεις που δεχτήκατε μαζεμένα το τελευταίο μήνα, κάπως έχετε βάλει σαν στόχο και προσπαθείτε να απαντήσετε όχι μόνο σε ένα πεδίο ή παιδάκι μου καθαρά, ας το πω, είναι γνωστό, στερεοποιημένο ανταπάντηση, να τους βρούμε, να τους αγγίσουμε, αλλά σε ένα πεδίο ή παιδάκι μου κοινωνικού ανοίγματος και συνέχιση πολιτικής δουλειάς. Είναι πολύ εύκολο, γιατί και εμείς έχουμε δεχτεί κάποιες συντάξεις, όχι τόσο με το σοβαρευτή, αλλά γκαζάκια στο παρελθόν, επιθέσεις στο παρελθόν. Είναι πολύ εύκολο να πέσεις σε μια λούπα που λες ότι σταματάω κάθε πολιτική δουλειά, συγκεντρώνομαι εκεί και ξεκινάω. Π.χ. παρακολουθήσεις, ξεκινάω αυτό, κλείνω τις συνελεύσεις μου, γιατί δεν πιστεύω τον κόσμο, το καινούργιο που έρχεται και μάχη μου κτλ. Αυτό νομίζω έχει οδηγήσει συνελεύσεις σε διάλυση. Νομίζω ότι ο σημαντικότερος τρόπος να υπερασπίσεις τις δομές σου είναι αυτό ακριβώς, να εντείνεις την πολιτική δουλειά που κάνεις. Είτε, ας πούμε, έχεις μια ατζέντα για τα μη μετανάστες, έχεις μια ατζέντα για τη δημιουργία, την καθημερινότητα, τη μουσική, τα λοιπά, θεατρικά, δεν ξέρω οτιδήποτε. Δηλαδή, νομίζω ότι εγώ τουλάχιστον έχω δει να δουλεύει κάπως ένα μοντέλο που λέει ότι σε κάθε επίθεση απαντάμε με πιο πολλές εκδηλώσεις, πιο πολλές συναυλίες. Δηλαδή, προσπαθούμε να δείξουμε ότι οκ, στα στενά και στη νύχτα και αυτοί ξέρουν να ρίχνουν ξύλο και εμείς, αλλά ας πούμε την κοινωνική δυναμική την έχουμε μόνο εμείς, γιατί δεν έχουν αυτοί. Ένα είναι αυτό. Βασικά, ναι, αυτό.
Είναι όλοι τα κρύφω φασίστη της απόλυ, αλλά δεν υπάρχει σταθερή παρουσία κάποιες ομάδες του φασίστη. Οπότε με αυτό που καταλευόμαστε, λέμε αυτό εκεί, ένα μήνα βρεθήκανε, βρήκανε, κάνουν τα σχέδια, κάνουν ό,τι κάνουν, τέλος. Δεν ξαναδούμε ποτέ. Οπότε ξαναλαμβάνουμε τον ίδιο ρόλο να ξαναδούμε μπροστά εμείς, ξανά με τον κόσμο, να μιλήσουμε, να κάνουμε δράσεις, δηλώσεις, συνοδεύοντας συζητήσεις. Μόνο η χρέωση. Για μας ό,τι αρνητικό έτυχε ήταν μέχρι την ημέρα του εμπρισμού. Από τον εμπρισμό και μετά, το βράδυ τη μέρα, πάμε ξανά μόνο προς τα καθόλου πίσω.
Χαλιβδώσατε. Χαλιβδωθήκατε.
Ένα άλλο που θέλω να κάνουμε, σε επίπεδο πρακτικό παρόλα αυτά, σε τι επίπεδο είστε ανακατασκευής, ας πούμε, απόκτησης, όλα αυτά που είπατε, οικονομικά, σε τι φάση.
Από οικονομικά, τα πιο βαριά έξοδα που περιμένουμε τώρα είναι η επιμοχύρωση στα παράθυρα και στην πόρτα, για να τα κάνουμε πιο εντυπωσιακά, δεν είναι τόσο καλή η επιχείρησή μας.
Αν είπες, τις ζημιές έγιναν πρώτα.
Τι ζημιές έγιναν. Α, η βαριά ζημιά ήταν στο δωμάτιο που βγήκε φωτιά. Δεν κράτησε πολύ φωτιά, οπότε το μόνο πρόβλημα μετά ήταν τα ηλεκτρολογικά που είχαν καταστραφεί σε όλο το χώρο λόγω γλώσσεων φωτιά. Διότι κάποιοι επηρέασαν όλο το χώρο και ήθελε να σκορπιχεί εξίσημο, ότι ήσουν κατάρρευμα και είναι όλα μαύρα.
Δεν ήταν ολοσχερή καταστροφή.
Όχι, όχι, ήταν.
Το ρωτάω γιατί εμείς έχουμε την Λιμπερτάδη εδώ.
Οπότε ναι, για να αφήσουν την ασφάλεια του χώρου είναι αρκετά έξοδα για να προφέρουν τη φόρμα να τα κλείσουμε εσωτερικά σχεδόν τελείως. Είναι ηλεκτροδοτήσεις που θα βγουν συγκεκριμένα τα έξοδα για τα καλώδια και τα ρεύματα, πολλέ από εδώ από εκεί. Και σιγά σιγά θα βελτιωθούμε μέχρι εκεί πέρα, αφού θα βελτιωθούμε σημείο που ζητάμε την αλληλεγγύη, είναι αυτό το σημαντικό. Το πώ θα καταστήσουμε την ουσία ηχητικό εξοπλισμό, δεν θα το ζητήσουμε σε καμιά περίπτωση, για παράδειγμα, για να πάρουμε χείλα ή να πάρουμε σάξ που μα κάνει κανεί το προβολευτό, δεν θα το ζητήσουμε κανένα ζώο. Θα είναι και ένα στήλι, θα αναβγάλουμε στο μέλλον τη δράση μα. Όσον αφορά για τα βιβλία, καταστράφηκε η αρχιωτή και η βιβλιοθήκη μας, οπότε αυτό το ζητάμε από εδώ ανοιχτά. Αυτό πάντα το ζητάμε. Όπως είπες και όλοι οι χώροι που μπορεί. Δεν είναι για πάντα.
Όχι, απλά και αυτό που είπες ότι με ξέρεις το δωματιάκι, η ανακατασκευή του χώρου είναι όσο πληροπληρώς τον έχει γίνει. Γι' αυτό και κάνω τον πάθο. Ουσιαστικά αν είσαι αμύτικο, αυτό.